Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ýer ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda COVID-19 simptomly hastahana düşýän ýatagalaryň sany gitdigiçe köpelýär. Lokmanlar özlerinden edilýän talaba görä ölenleri dolamak üçin plastik haltalaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar. Agyr suwçylygynyň kösenýän Türkmenbaşy şäheriniň ilatynyň suw elýetirliligi hasam çäklendi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olar mazmunu bilen dedi, men Gözel Kudaýberdiýew tanyşýaryn. Европа билелешүнүн лидерлери 20-нче июлда кечирилген дуушуунда билелешүнүн бюджети ве коронавирус менен баалык тасадий жардам барады лалашыга келмеге тийген шаарлар 3 күн мындан өн кечирилген кепешиктер шоуда болду. 17-нче июлда башланган саммиттин 2 күндө тамамланмагына карашылыпты, эмма ал лидерлердин лалашыга келмеги үчүн 19-нче июлда чынлык узолдулду. Соңра 20-нче июлда чынлык узогу чекти. Лидерлер күнүн аягында лалашыга кол чекмек барады лалаштылар. Брюссель саммитинде тараптар арасында капма-каршылык төрөдү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Голландияның һәм Австрияның лидерлары белән җәдәлләште һәм чыгып киттекдән әйтте. Гәпләшүкләре юл башчылыгы белән Европа Кеңәшенең башлыгы Чарльз Мишель 27 агъзалы Европа Берлешегенең лидерләренә хәзерге вакытта дөньядагы коронавирус сәбәпле 600 меңдән күбрәк адамның өлендүгене һәм кризис дәврендә билекдә турмагын җавапкәрчилеге барыда дуйдырды. Гәпләшүкләрдә Европаны коронавирус пандемиясе сәбәпле үз чыккан чөккүнлектән чыгармау өчен 750 миллиард евро мөчәрле карт һәм грант бюджетының көбрәмнең һәм дә düzgünlörünün üstündə dava turdu eşələdi. Evropa liderləri 2021-ci və 2027-ci yıllar üçün 1 trilyon eurodan ibarət büdcəti düzməyə tinanşarlar. Türkmen aktivistlərinin 19-cu yılda İstanbulda öylən Türkmenistanın konsulxanasının önündə 2 saatlik paraqıçılıqlı demonstrasiyası planlaşdırılışı yali geçirilmətədən quramaçıları onun başa varanlığına idarlar. Çərə müngdən qovraq adam yığınanıbdır. Polisiya qeytxə vaxtda 80 tövrəvə adamı taklaptır. Sonra bir aktivistin başqasının əhlisini boşadıb. Bu arada Azatlyk Radiosyna protest yürüyüşini guroyjylardan biri DVT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 20-nji ýulda habar berdi. Onuň sözlerine görä köpçülükden protest mitingi hökmünde planlaşdyrylan aksiýa polisiýanyň gatnaşmagyndan soň hem dowam etdirilipdir. Gatnaşyjylar köçe toporlara bölünip protest bildirmegini dowam etdiripdir. Türkmenistanlaryň bu çykyşy Türkmenistanyň taryhyndaky iň uly protest çäresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamyň ýygnananlygyny hemmeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçýän wakalara aladalarını məlim etməgi başardılar, deyip Murat Qurbanov aýtdy. Guramaçylaryň söýlerine görä, şäheriniň etaty maksady öz halkyny COVID-19-dan gorumak üçin zerur çäreler görmeýän türkmen häkimetlerine nägilelik bildirmekden ibaret. Soňky kaýda Türkmenistanyň daşyndaky türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň siýasatyna iýdigderli protest bildirýärler. Aktivistleriň çykyşlary Türkmenistandaky ýagdaýa halkara derejesinde ünsi çeker. Iranyň Suudi Birleşen Ştatlarynyň Irakda pilotsyz uçurdan öldürilen Revolusion Gwardiýasynyň serkerdesi barada Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Israila maglumat bermekde günäkärlenen adamy cezalandyrylanlygyny aýtdy. Mahmud Musavi Manç babatynda çalyçylyk aýplamasy etatyndaky hökm duşanby güni ýerine ýetirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň suw sistemasynyň Mizan online websaýtynda 20-nji ýulda habar berildi. Iranyň rehmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä, Manç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjüminde ölen Islam Revolusiýa gorukçylary korpusynyň saýlama Kuds güýçleriniň serkerdesi Sem Süleymaniýning nire dedigi barada maglumat beripdir. Sud geçen aýda Musavi Majdyň ölüm jazasynyň ýokary sud tarapyndan tasdiklanandygyny we ýakyn wagtda onuň amala aşyrylacakdygyny aýdypdy. Süleymaniýning öldürilmegi sebäpli aralmak üçin Eýran 3-nji ýanwarda daňdan Irak howa bazasyna ballistik raketalardan zarba urdy we 110 golay Birleşen Ştatlaryň harbiýetine ejir çekdirdi. Şonda bir näçe sagat soň Eýranyň güýçleri Tehrandan uçan Ukraina ýolugçy uçuryny tötenleýin atyp bortdaky 176 adamyň ölümine bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky keselhana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazeti 20-nji ýulda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýüreti keselhanasyna käbir saglyk synaglary sebäpli kabul edildi diýilip Saudi Arabistanyň resmi medpowat gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp newit öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji Zilda Saudi Arabistany monarhyň ýurdy de facto dolandyrýanlygy hataplanýan ogly 34 ýaşly şahzada Muhammed bin Salmanyň pidatyna işinden aýrylmagy planlaşdyrýanlygy baradaky habarlary ret edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.